dit lyk my, dit gaan nie vandag so werk nie. Vandag gaan ons maar op 'n ander manier alles moet werk. Dis maar net hoe dit gaan, nê. Ek dink die klankstelsel is net so koud soos ons. As hy koud kry, is dit maar so. So sit asseblief ergens waar u die skerm kan sien. Ons gaan net die een skerm dan nou gebruik vir oggend om ons erediens te doen. Niek, as jy hierdie skerm nie kan sien nie, gaan jy niks sien nie. Daar sê. Ons het net die een skerm op vir oggend. Goed, kom ons sit net so, dan gaan ons net stil raak eers. Dankie Here dat ons ver oggend hier as gemeente, as familie by mekaar kan wees. Dankie Here dat ons in die teenwoordigheid kan leef, elke dag. En dat ons weet dat U in besonder hier deur die Gees ook betrokke is by ons. Hier ook by ons is vandag. Dat U Gees hier is om ons te ontvou met U liefde, U warm liefde. Ons op te tel en teen die bors te druk, Here. Here, ons dink aan so baie mense wat siek is en nog herstel. Ons dink ook aan mense wat hartseer is en verlies het. Ons vra Here dat U by elkeen sal wees. En ons bid vir mekaar, ons bid vir ons gemeente. Ons vra Here dat U ons sal seën, dat U ons hier 'n lig sal maak. Dat U ons vanoggend hier saam 'n boodskap sal gee om te dra. Dankie Here dat ons in U teenwoordigheid kan leef elke dag. En dat ons weet dat U in besonder hier deur die Gees ook betrokke is by ons. Hier ook by ons is vandag. Dat U Gees hier is om ons te ontvou met U liefde, U warm liefde. Ons op te tel en teen die bors te druk, Here. Here, ons dink aan so baie mense wat siek is en nog herstel. Ons dink ook aan mense wat hartseer is en verlies het. Ons vra Here dat U by elkeen sal wees. En ons bid vir mekaar, ons bid vir ons gemeente. Ons vra Here dat U ons sal seën, dat U ons hier 'n lig sal maak. Dat U ons vanoggend hier saam 'n boodskap sal gee om te dra. Dankie Here dat U getrou is en dat U by ons is. En ons loof U vir U groot liefde en genade. In Jesus naam. Amen. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U skuil ek. In die skadu van U vlerke sal ek skuil, totdat die vernietiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God, wat namens my vergeld. U sal uit die hemel hulp stuur en my verlos. Hy verwar hom, wat my teister, God sal sy troue liefde en sy waarheid stuur. Ek is tussen leeus en lê tussen hulle wat mense verslind. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Verhef U bo die hemel, o God, U heerlikheid oor die hele aarde, 'n net het hulle gespan vir my voete. Hulle het my neergeslag, my neergeslagtig gemaak. Hulle het 'n vangkuil voor my gegrawe. Hulle het self daarin geval. My hart is standvastig, U God, my hart is standvastig. Ek wil sing, ek wil lof sing. En dan wil ek vir jou geloofsbelydenis lees, wat uit ons liedboek kom. Ek glo in God, die Vader Almagtig, Skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die Gees ontvang, is uit die maagd gebore, moes aan die houtkruis hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewendes en dode. Die Heilige Gees is ewig in God en laat leef, is God en laat leef. Hy maak sy kerk ook heilig en een en algemeen aan God drie enig eer wat sondeskuld vergewe, die lichaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Kom ons loof ook die Here vanmore deur twee liedere saam te sing. Vreugdevolle tyding en Jesus bron van al my vreugde. Kom ons staan, dan sing ons dit. En ons moet maar lekker hard sing vanmore, ons is min. Sit. Ons gesels vanoggend uit Filippense uit en ek het gedink om so deur die hele boek Filippense te gaan. So 'n bietjie inligting en agtergrond gee rondom Filippense. So Filippense is 'n dorpie of 'n wat gestig is in hulle tyd het hulle dit 'n stad genoem. By ons sal het maar een kleiner Here dat u getrou is en dat u by ons is en ons loof u vir u groot liefde en genade in Jesus naam. Amen. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u skuil ek. In die skadu van u vlerke sal ek skuil, totdat die vernietiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God, wat namens my vergeld. U sal uit die hemel hulp stuur en my verlos. Hy verwar hom wat my teister. God sal sy troue liefde en sy waarheid stuur. Ek is tussen leeus en lê tussen hulle wat mense verslind. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Verhef u bo die hemel, o God, u heerlikheid oor die hele aarde. 'N net het hulle gespan vir my voete. Hulle het my neergeslag, my neergeslagte gemaak. Hulle het 'n vangkuil voor my gegrawe. Hulle het self daarin geval. My hart is standvastig, U God, my hart is standvastig. Ek wil sing, ek wil lof sing. En dan wil ek vir jou geloofsbelydenis lees, wat uit ons liedboek kom. Ek glo in God, die Vader Almagtig, Skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die gees ontvang, is uit die maagd gebore, moes aan die houtkruis hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewendes en dode. Die Heilige Gees is ewig in God en laat leef, is God en laat leef. Hy maak sy kerk ook heilig, wat uit ons liedboek kom. Ek glo in God, die Vader Almagtig, Skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die gees ontvang, is uit die maagd gebore, moes aan die houtkruis hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewendes en dode. Die Heilige Gees is ewig in God en laat leef, is God en laat leef. Hy maak sy kerk ook heilig en een en algemeen. Aan God drie enig eer, wat sondeskuld vergewe, die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Kom ons loof ook die Here vanmore deur twee liedere saam te sing. Vreugdevolle tyding en Jesus bron van al my vreugde. Kom ons staan, dan sing ons dit. En ons moet maar lekker hard sing vanmore, ons is min. Ons gesels vir oggend uit Filippense uit, en ek het gedink om so deur die hele boek Filippense te gaan. So bietjie inligting en agtergrond gee rondom Filippense. So Filippense is 'n dorpie of 'n wat gestig is in hulle tyd het hulle dit 'n stad genoem. By ons sal dit maar 'n kleiner Here dat U getrou is en dat U by ons is. En ons loof U vir U groot liefde en genade in Jesus naam. Amen. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U skuil ek. In die skadu van U vlerke sal ek skuil, totdat die vernietiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God, wat namens my vergeld. U sal uit die hemel hulp stuur en my verlos. Hy verwar hom wat my teister, God sal sy troue liefde en sy waarheid stuur. Ek is tussen leeus en lê tussen hulle wat mense verslind. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Verhef u bo die hemel, o God, u heerlikheid oor die hele aarde, in net het hulle gespan vir my voete. Hulle het my neergeslag, my neergeslagtig gemaak. Hulle het 'n vangkuil voor my gegrawe. Hulle het self daarin geval. My hart is standvastig, U God, my hart is standvastig. Ek wil sing, ek wil lof sing. En dan wil ek vir jou geloofsbelydenis lees, wat uit ons liedboek kom. Ek glo in God, die Vader Almagtig, Skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die gees ontvang, is uit die maagd gebore, moes aan die houtkruis hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewendes en dode. Die Heilige Gees is ewig in God en laat leef, is God en laat leef. Hy maak sy kerk ook heilig en een en algemeen, aan God drie enig eer, wat sondeskuld vergewe, die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Kom ons loof ook die Here vanmore deur twee liedere saam te sing. Vreugdevolle tyding en Jesus bron van al my vreugde. Kom ons staan, dan sing ons dit. En ons moet maar lekker hard sing vanmore, ons is min. sit. Ons gesels vanoggend uit Filippense uit en ek het gedink om so deur die hele boek Filippense te gaan. So 'n bietjie inligting en agtergrond gee rondom Filippense. So Filippense is 'n dorpie of 'n wat gestig is in hulle tyd het hulle dit 'n stad genoem. By ons sal dit maar 'n kleinerige plekkie gewees het. En dit was deur Filippus, die keiser Filippus, die pa van keiser Augustus. Hy het dit die dorpie begin en hy het meer die dorpie begin om mense wat in die weermag was, die soldate wat as hulle diens klaar verrig het, dan het hulle vir hulle eiendom gegee. So hulle het hierdie mense dan die eiendom gegee. Hulle kon dan daar in hierdie dorpie gaan vestig en ook vrygemaakte slawe. Die dorpie het baie vinnig 'n handelsdorpie geword wat groot opgang in sy omgewing gemaak het. Mense het van oral oor gekom om kom handel dryf. En ons lees ook daarvan dan in Handelinge wanneer hulle praat oor die oor Lydië geplekkie gewees het. En dit was deur Filippus, die keiser Filippus, die pa van keiser Augustus. Hy het dit die dorpie begin en hy het meer die dorpie begin om mense wat in die weermag was, die soldate wat as hulle diens klaar verrig het, dan het hulle vir hulle eiendom gegee. So hulle het hierdie mense dan die eiendom gegee. Hulle kon dan daar in hierdie dorpie gaan vestig en ook vrygemaakte slawe. Die dorpie het baie vinnig 'n handelsdorpie geword wat groot opgang in sy omgewing gemaak het. Mense het van oral oor gekom om kom handel dryf. En ons lees ook daarvan dan in Handelinge wanneer hulle praat oor die oor Lydia wat Paulus dan daar ontmoet. Nou as jy reg onthou het ek toe ons Handelinge deurgegaan het ek hierdie selfde kaart gebruik. Paulus wat daar van Troas, dis nou waar die een blou pijltjie daar is, oor die see moet vaar na Macedonië toe en die dorpie Filippi dan daar. Daar so 'n nadere kaart dat jy net kan sien waar die dorpie Filippus Filippense dan is. So hierdie klein dorpietjie was in daardie gebied in Macedonië was dit soort van die hoofstad gewees. Die belangrike dorp daar. Vandag is dit 'n ruïne en ons sien so hier's 'n paar foto's van hoe dit daar lyk, die ruïne van die omgewing. Hulle het ook heelwat munte, hulle het hulle eie munt gehad in die dorpie wat hulle gebruik het. So hulle het grawe heelwat munte op daar in hierdie dorpietjie wat daar gebruik was. Paulus het self baie te sê gehad oor hierdie dorpie. Dit was vir hom 'n besonderse belewenis hierdie gemeente wat hy daar geplant het. Ons onthou dat hy het eerstens met Lydia ontmoet toe hy na die bidplek toe daar by die rivier gegaan het, ontmoet hy vir Lydia wat 'n sakevrou is en haar hele gesin kom tot bekering. En dan terwyl hy daar in die stad is, loop hy die persoon raak met die waarseer gees in haar en dan dryf hy die gees uit die vrou uit en hy word dan in gevangenskap, hy beland in gevangenskap daar en word geslaan en daar en een en algemeen aan God drie-enig eer wat sondeskuld vergewe, die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Kom ons loof ook die Here vanmore deur twee liedere saam te sing. Vreugdevolle tyding en Jesus bron van al my vreugde. Kom ons staan, dan sing ons dit. En ons moet maar lekker hard sing vanmore, ons is min. teen kan sit. Ons gesels vanoggend uit Filippense uit en ek het gedink om so deur die hele boek Filippense te gaan. So 'n bietjie inligting en agtergrond gee rondom Filippense. So Filippense is 'n dorpie of 'n wat gestig is in hulle tyd het hulle dit 'n stad genoem. By ons sal dit maar 'n kleinerige plekkie gewees het. En dit was deur Filippus, die keiser Filippus, die pa van keiser Augustus. Hy het dit die dorpie begin en hy het meer die dorpie begin om mense wat in die weermag was, die soldate wat as hulle hulle diens klaar verrig het, dan het hulle vir hulle eiendom gegee. So hulle het hierdie mense dan die eiendom gegee, hulle kon dan daar in hierdie dorpie gaan vestig en ook vrygemaakte slawe. Die dorpie het baie vinnig 'n handelsdorpie geword wat groot opgang in sy omgewing gemaak het. Mense het van oral oor gekom om om handel dryf. En ons lees ook daarvan dan in Handelinge wanneer hulle praat oor die oor Lydië geplekkie gewees het. En dit was deur Filippus, die keiser Filippus, die pa van keiser Augustus. Hy het dit die dorpie begin en hy het meer die dorpie begin om mense wat in die weermag was, die soldate wat as hulle hulle diens klaar verrig het, dan het hulle vir hulle eiendom gegee. So hulle het hierdie mense dan die eiendom gegee, hulle kon dan daar in hierdie dorpie gaan vestig en ook vrygemaakte slawe. Die dorpie het baie vinnig 'n handelsdorpie geword wat groot opgang in sy omgewing gemaak het. Mense het van oral oor gekom om handel dryf. En ons lees ook daarvan dan in Handelinge wanneer hulle praat oor die oor Lydia wat Paulus dan daar ontmoet. Nou, as jy reg onthou, het ek toe ons Handelinge deurgegaan het, het ek hierdie selfde kaart gebruik. Paulus wat daar van Troas, dis nou waar die een blou pijltjie daar is, oor die see moet vaar, na Macedonië toe, en die dorpie Filippi dan daar, daar so 'n nadere kaart, dat jy net kan sien, waar die dorpie Filippense dan is. So hierdie klein dorpietjie was in daardie gebied in Macedonië was dit soort van die hoofstad gewees. Die belangrike dorp daar. Vandag is dit 'n ruïne en ons sien so hier's 'n paar foto's van hoe dit daar lyk, die ruïne van die omgewing. Hulle het ook heelwat munte, hulle het hulle eie munt gehad in die dorpie wat hulle gebruik het. So hulle het grawe heelwat munte op daar in hierdie dorpietjie wat daar gebruik was. Paulus het self baie te spaat oor hierdie dorpie. Dit was vir hom 'n besonderse belewenis hierdie gemeente wat hy daar geplant het. Ons onthou dat hy het eerstens met Lydia ontmoet toe hy na die bidplek toe daar by die rivier gegaan het, ontmoet hy vir Lydia wat 'n sakevrou is en haar hele gesin kom tot bekering. En dan terwyl hy daar in die stad is, loop hy die persoon raak met die waarseer gees in haar en dan dryf hy die gees uit die vrou uit en hy word dan in gevangenskap, hy beland in gevangenskap daar en word geslaan en daar gebeur die wonder waar die engel dan die tronk se deure en die kettinge kom laat afval, deure gaan oop, maar hulle ontsnap nie. Die tronkbewaarder storm in en hy kom tot bekering. So dis die twee groot gevalle wat ons daar sien wat daar plaasvind. Ons sien ook dat in al die briewe wat Paulus geskryf het, is Filippi een van die gelukkige briewe. Hy kla en kerm nie, alhoewel hy vir hulle skryf oor 'n paar uitdagings in die gemeente. Dit is mos maar in alle gemeentes uitdagings. Hy skryf oor hulle, vir hulle ook oor 'n paar goed wat hy wil regstel of reggestel het. Maar die brief het nooit die ondertoon van ek is kwaad of ek is ongelukkig nie. En is interessant, want dis een van die laaste briewe wat Paulus geskryf het, en hy skryf hierdie brief terwyl hy in gevangenskap in Rome is. So hy sit in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf. En hy het eintlik alle reg om te kla by hulle, om te kerm, maar hy doen nie. Maar ons sien ook in ander briewe, het Paulus heelwat geskryf oor hierdie hierdie gemeente. Hy was baie trots op hierdie gemeente daar in Filippi. Hy skryf bijvoorbeeld in Romeine 15, skryf hy, Macedonië en Achaia het dit namelijk goed gedink om 'n bydra te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het ook gehelp met ander gemeentes. Hulle het ander gemeentes gehelp om deur vir hulle by te dra. In 2 Korintië skryf hy, en terwyl ek by julle was en te kort gehad het, het ek ook niemand geldelik belas nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het, het voldoende in my behoeftes voorsien. So hierdie gemeente het ook vir Paulus onderhou. Nie net het hulle ander gemeentes gehelp nie, maar hulle het ook vir Paulus onderhou. Verder in 2 Korintiërs skryf hy hierdie, en dis nogal insiggewende gedeelte, hy sê, ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God, wat aan die gemeente in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewinge, as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwilligheid was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk en hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Hierdie gemeente dra by ander gemeentes, maar hier is 2 baie belangrike kerngoed wat ons hier sien aan die einde. Hierdie gemeente kern, sentraal in hierdie gemeente staan God. Jesus is die kern van hierdie gemeente. Hulle het hulle self eerstens aan die Here gegee. Die Here Jesus gegee. En hulle het hulle self, hulle gawes, het hulle beskikbaar gestel vir die res van die Christendom. Dis baie mooi om dit te kan sien. Ek het nog so 1 of 2 foto's. Hier is bijvoorbeeld 'n foto van archeologiese opgrawing daar in Filippi, waar hulle sê, dit was die tronk waarin Paulus aangehou was, terwyl hy daar was. Waar hulle die nag gesit en sing het, terwyl hulle in die tronk was. En dan, ons weet, Paulus skryf hierdie brief, terwyl hy in gevangeniskap daar in Rome is. Nou, hierdie is 'n kunstenaarse uitbeelding wat Paulus dan daar ontmoet. Nou, as jy reg onthou, het ek toe ons handelinge deurgegaan het, het ek hierdie selfde kaart gebruik. Paulus wat daar van Troas, dis nou waar die 1 blou pijlkie daar is, oor die see moet vaar na Macedonië toe, en die dorpie Filippi dan daar. Daar is so'n nadere kaart dat jy net kan sien waar die dorpie Filippense dan is. So hierdie klein dorpiekie was in daardie gebied in Macedonië, was dit soort van die hoofstad gewees, die belangrike dorp daar. Vandag is dit 'n ruïne en ons sien so, hier is 'n paar foto's van hoe dit daar lyk, die ruïne van die omgewing. Hulle het ook heel wat munte, hulle het hulle eie munt gehad in die dorpie wat hulle gebruik het, so hulle het grawe heel wat munte op daar in hierdie dorpiekie wat daar gebruik was. Paulus het self baie te sê gehad oor hierdie dorpie. Dit was vir hom 'n besonderse belewenis, hierdie gemeente wat hy daar geplant het. Ons onthou dat hy het eerstens met Lydia ontmoet, toe hy na die bidplek toe daar by die rivier gegaan het, ontmoet hy vir Lydia wat 'n sakevrou is, en haar hele gesin kom tot bekering. En dan, terwyl hy daar in die stad is, loop hy die persoon raak met die waarseer gees in haar, en dan dryf hy die gees uit die vrou uit, en hy word dan in gevangeniskap, hy beland in gevangeniskap daar, en word geslaan, en daar gebeur die wonder waar die engel dan die tronk se deure en die kettings kom laat afval, deure gaan oop, maar hulle ontsnap nie, die tronkbewaarder storm in, en hy kom tot bekering. So dis die 2 groot gevalle wat ons daar sien, wat daar plaasvind. Ons sien ook dat In al die briewe wat Filippus, wat Paulus geskryf het, is Filippi een van die gelukkige briewe. Hy kla en kerm nie, alhoewel hy vir hulle skryf oor 'n paar uitdagings in die gemeente. Dit is mos maar in alle gemeentes uitdagings. Hy skryf oor hulle, vir hulle ook oor 'n paar goed wat hy wil regstel of reggestel het. Maar die brief het nooit die ondertoon van ek is kwaad of ek is ongelukkig nie. En is interessant, want dis een van die laaste briewe waar gebeur die wonder waar die engel dan die tronk se deure en die kettinge kom laat afval, deure gaan oop, maar hulle ontsnap nie. Die tronkbewaarder storm in en hy kom tot bekering. So dis die twee groot gevalle wat ons daar sien, wat daar plaasvind. Ons sien ook dat in al die briewe wat Filippus, wat Paulus geskryf het, is Filippi een van die gelukkige briewe. Hy kla en kerm nie, alhoewel hy vir hulle skryf oor 'n paar uitdagings in die gemeente. Dit is mos maar in alle gemeentes uitdagings. Hy skryf oor hulle, vir hulle ook oor 'n paar goed wat hy wil regstel of reggestel het. Maar die brief het nooit die ondertoon van ek is kwaad of ek is ongelukkig nie. En is interessant, want dis een van die laaste briewe wat Paulus geskryf het, en hy skryf hierdie brief terwyl hy in gevangenskap in Rome is. So hy sit in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf. En hy het eintlik alle reg om te kla by hulle, om te kerm, maar hy doen nie. Maar ons sien ook in ander briewe, het Paulus heel wat geskryf oor hierdie gemeente. Hy was baie trots op hierdie gemeente daar in Filippi. Hy skryf bijvoorbeeld in Romeine 15, skryf hy, Macedonië en Achaia het dit namelijk goed gedink om 'n bydra te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het ook gehelp met ander gemeentes. Hulle het ander gemeentes gehelp om deur vir hulle by te dra. In 2 Korintiërs skryf hy, en terwyl ek by julle was, en tekort gehad het, het ek ook niemand geldelik belas nie, want die broers, wat van Macedonië afgekom het, het voldoende in my behoeftes voorsien. So hierdie gemeente het ook vir Paulus onderhou. Nie net het hulle ander gemeentes gehelp nie, maar hulle het ook vir Paulus onderhou. Verder in 2 Korintiërs skryf hy hierdie, en dis nogal insiggewende gedeelte, hy sê, ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God, wat aan die gemeente in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewinge, as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwilligheid was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk en hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Hierdie gemeente dra by ander gemeentes, maar hier is twee baie belangrike kerngoed wat ons hier sien aan die einde. Hierdie gemeente kern, sentraal in hierdie gemeente staan God. Jesus is die kern van hierdie gemeente. Hulle het hulle self eerstens aan die Here gegee, die Here Jesus gegee. En hulle het hulle self, hulle gawes, het hulle beskikbaar gestel vir die res van die Christendom. Dis baie mooi om dit te kan sien. Ek het nog so een of twee foto's. Hier is bijvoorbeeld 'n foto van archeologiese opgrawing daar in Filippi, waar hulle sê, dit was die tronk waarin Paulus aangehou was, terwyl hy daar was. Waar hulle die nag gesit en sing het, terwyl hulle in die tronk was. En dan, ons weet, Paulus skryf hierdie brief, terwyl hy in gevangenskap daar in Rome is. Nou, hierdie is 'n kunstenaarse uitbeelding wat Paulus dan daar ontmoet. Nou, as jy reg onthou, het ek toe ons handelinge deurgegaan het, het ek hierdie selfde kaart gebruik. Paulus wat daar van Troas, dis nou waar die een blou pijltjie daar is, oor die see moet vaar na Macedonië toe. en die dorpie Filippi dan daar so nadere kaart dat jy net kan sien waar die dorpie Filippense dan is. So hierdie klein dorpiekie was in daardie gebied in Macedonië was dit soort van die hoofstad gewees, die belangrike dorp daar. Vandag is dit 'n ruïne en ons sien so hier's 'n paar foto's van hoe dit daar lyk, die ruïne van die omgewing. Hulle het ook heel wat munte, hulle het hulle eie munt gehad in die dorpie wat hulle gebruik het. So hulle het grawe heel wat munte op daar in hierdie dorpietjie wat daar gebruik was. Paulus het self baie te spaat oor hierdie dorpie. Dit was vir hom 'n besonderse belewenis hierdie gemeente wat hy daar geplant het. Ons onthou dat hy het eerstens met Lydia ontmoet toe hy na die bidplek toe daar by die rivier gegaan het, ontmoet hy vir Lydia wat 'n sakevrou is en haar hele gesin kom tot bekering. En dan terwyl hy daar in die stad is, loop hy die persoon raak met die waarseer gees in haar en dan dryf hy die gees uit die vrou uit en hy word dan in gevangeneskap, hy beland in gevangeneskap daar en word geslaan en daar gebeur die wonder waar die engel dan die tronk se deure en die kettinge kom laat afval, deure gaan oop, maar hulle ontsnap nie. Die tronkbewaarder storm in en hy kom tot bekering. So dis die twee groot gevalle wat ons daar sien, wat daar plaasvind. Ons sien ook dat in al die briewe wat Paulus geskryf het, is Filippi een van die gelukkige briewe. Hy kla en kerm nie, alhoewel hy vir hulle skryf oor 'n paar uitdagings in die gemeente. Dit is mos maar in alle gemeentes uitdagings. Hy skryf oor hulle, vir hulle ook oor 'n paar goed wat hy wil regstel of reggestel het. Maar die brief het nooit die ondertoon van ek is kwaad of ek is ongelukkig nie. En is interessant, want dis een van die laaste briewe wat Paulus geskryf het, en hy skryf hierdie brief terwyl hy in gevangeneskap in Rome is. So hy sit in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf. En hy het eintlik alle reg om te kla by hulle, om te kerm, maar hy doen nie. Maar ons sien ook in ander briewe, het Paulus heelwat geskryf oor hierdie gemeente. Hy was baie trots op hierdie gemeente, daar in Filippi. Hy skryf bijvoorbeeld in Romeine 15, skryf hy, Macedonië en Achaia het dit namelijk goed gedink, om 'n bydra te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het ook gehelp met ander gemeentes. Hulle het ander gemeentes gehelp om deur vir hulle by te dra. In 2 Korintiërs skryf hy, en terwyl ek by julle was en tekort gehad het, het ek ook niemand geldelik belas nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het, het voldoende in my behoeftes voorsien. So hierdie gemeente het ook vir Paulus onderhou. Nie net het hulle ander gemeentes gehelp nie, maar hulle het ook vir Paulus onderhou. Verder in 2 Korintiërs skryf hy hierdie, en dis nogal insiggewende gedeelte, hy sê, ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God, wat aan die gemeente in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewinge, as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede, laat oorvloei het in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwilligheid was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk en hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie, trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Hierdie gemeente dra by ander gemeentes, maar hier is twee baie belangrike kerngoed wat ons hier sien aan die einde. Hierdie gemeente kern, sentraal in hierdie gemeente staan God. Jesus is die kern van hierdie gemeente. Hulle het hulle self eerstens aan die Here gegee, die Here Jesus gegee, en hulle het hulle self, hulle gawes, het hulle beskikbaar gestel vir die res van die Christendom. Dis baie mooi om dit te kan sien. Ek het nog so een of twee foto's. Hier is bijvoorbeeld een foto van archeologische opgraving daar in Filippi, waar hulle sê, dit was die tronk waarin Paulus aangehou was, terwyl hy daar was. Waar hulle die nacht gesit en sing het, terwyl hulle in die tronk was. En dan, ons weet, Paulus skryf hier die brief, terwyl hy in gevangeniskap daar in Rome is. Nou, hierdie is 'n kunstenaarse uitbeelding, so hier in die 13de eeuw na Christus het 'n kunstenaar het uitgebeeld, tronke het nie gewoonlik sitplek gehad nie, so die bankie sou nou nie regtig daar gewees het nie, maar dit gee ons toch, help ons toch 'n bietjie, om net daaraan te kan herinner word, dat Paulus was in die tronk, toe hy hier die brief skryf. So kom ons kom by vanoggendse gedeelte, Filippense 1 verse 1 tot 11, die eerste gedeelte dan. Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, en ook die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van gulding, so hier in die 13de eeuw na Christus het 'n kunstenaar het uitgebeeld, tronke het nie gewoonlik sitplek gehad nie, so die bankie sou nou nie regtig daar gewees het nie, maar dit gee ons toch, help ons toch 'n bietjie, om net daaraan te kan herinner word, dat Paulus was in die tronk, toe hy hier die brief skryf. So kom ons kom by vanoggendse gedeelte, Filippense 1 verse 1 tot 11, die eerste gedeelte dan. Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, en ook die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangeniskap sowel as die verdrukking en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus, Jesus, intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid wat Paulus geskryf het, en hy skryf hierdie brief terwyl hy in gevangeniskap in Rome is. So hy sit in die tronk terwyl hy hierdie brief skryf. En hy het eintlik alle reg om te kla by hulle, om te kerm, maar hy doen nie. Maar ons sien ook in ander briewe, het Paulus heelwat geskryf oor hierdie gemeente. Hy was baie trots op hierdie gemeente, daar in Filippi. Hy skryf bijvoorbeeld in Romeine 15, skryf hy, Macedonië en Achaia het dit namelijk goed gedink, om 'n bydra te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het ook gehelp met ander gemeentes. Hulle het ander gemeentes gehelp om deur vir hulle by te dra. In 2 Korintiërs skryf hy, en terwyl ek by julle was en tekort gehad het, het ek ook niemand geldelik belas nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het, het voldoende in my behoeftes voorsien. So hierdie gemeente het ook vir Paulus onderhou. Nie net het hulle ander gemeentes gehelp nie, maar hulle het ook vir Paulus onderhou. Verder in 2 Korintiërs skryf hy hierdie, en dis nogal insiggewende gedeelte, hy sê, ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God, wat aan die gemeente in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewinge, as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja, selfs bo vermoë, bereidwilligheid was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk en hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Hierdie gemeente dra by ander gemeentes, maar hier is twee baie belangrike kerngoed wat ons hier sien aan die einde. Hierdie gemeente, kern, sentraal in hierdie gemeente staan God. Jesus is die kern van hierdie gemeente. Hulle het hulle self eerstens aan die Here gegee. Die Here Jesus gegee. En hulle het hulle self, hulle gawes, het hulle beskikbaar gestel vir die res van die Christendom. Dis baie mooi om dit te kan sien. Ek het nog so een of twee foto's. Hier is bijvoorbeeld 'n foto van archeologiese opgrawing daar in Filippi, waar hulle sê, dit was die tronk waarin Paulus aangehou was, terwyl hy daar was, waar hulle die nacht gesit en sing het, terwyl hulle in die tronk was, en dan, ons weet, Paulus skryf hierdie brief, terwyl hy in gevangeniskap daar in Rome is, nou hierdie is 'n kunstenaarse uitbeelding, so hier in die 13de eeuw na Christus, het 'n kunstenaar het uitgebeeld, tronke het nie gewoonlik sitplek gehad nie, so die bankie sou nou nie regtig daar gewees het nie, maar dit gee ons toch, help ons toch 'n bietjie, om net daaraan te kan herinner word, dat Paulus was in die tronk, toe hy hier die brief skryf. So kom ons kom by vanoggendse gedeelte, Filippense 1 verse 1 tot 11, die eerste gedeelte dan. Paulus en Timoteus, diensknegte, van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, en ook die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van gulding, so hier in die 13de eeuw na Christus, het die kunstenaar het uitgebeeld, tronke het nie gewoonlik sitplek gehad nie, so die bankie sou nou nie regtig daar gewees het nie, maar dit gee ons toch, help ons toch 'n bietjie, om net daaraan te kan herinner word, dat Paulus was in die tronk, toe hy hier die brief skryf. So kom ons kom by vanoggendse gedeelte, Filippense 1 verse 1 tot 11, die eerste gedeelte dan. Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, en ook die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangeniskap sowel as die verdrukking en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie hoe ek met die innigheid van Christus, Jesus, intens na julle almal verlang. Ek bid julle, bid juis, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak, te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus, innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God. Nou in hierdie in Filippense is die lied wat ons kry in Filippense 2 is baie belangrik. Ons sal daarby uitkom nog, maar hy bou op na daardie lied toe en dan daarna haak hy alles wat hy sê aan daardie lied wat ons daar in Filippense 2 kry. Baie bekende lied wat ons allemaal baie goed ken. Maar kom ons staan net eers 'n oomblik stil by wat Paulus hier in hierdie eerste gedeelte doen. Hierdie brief begin hy anderste as enige van sy ander briewe. Hy begin hierdie brief deur te sê, Paulus en Timoteus, dolos, slawe van Christus Jesus. Slawe van Christus Jesus. Vir ons klink dit vreemd om te hoor iemand is 'n slaaf. Maar vir die mense van sy tyd sou hulle dit dadelik verstaan het. Want 'n slaaf, as daar een kern eienskap was, of een kern ding was rondom slawe, was dit dat hulle absoluut, sonder twyfel, gehoorsaam was aan hulle meester. 100%. En dis wat Paulus hier sê, maar hy sê dit nie in 'n negatiewe konteks nie. Hy sê dit hier in 'n positiewe konteks, want dit is vir hulle 'n wonderlike gawe, 'n genadegawe om te kan dien, om God se dienaar te kan wees, om 'n slaaf van Christus te kan wees. Hy sê van Christus Jesus aan die heiliges in Christus Jesus. Hy sê van ons wat slawe van Christus Jesus is aan die mense wat in Christus Jesus. Hy noem hulle heiliges, die Engelse vertaling noem dit saints. Dis mense wat heilig leef, wat op die regte manier leef, op die regte plek in hulle verhouding met God leef. Sê aan die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is. En ook aan die, ons kan dit vertaal met ouderlinge en diakens. Dis die enigste plek waar hy 'n brief so begin, waar hy aan die ouderlinge en die diakens dit opbring, en nie net aan die gemeente in Filippi nie. Hier praat hy spesifiek met hulle, want daar was maar 'n bietjie onmin in die gemeente. So hy praat met hulle ook in die opsig dat hierdie mense was die mense wat in beheer was van alles. Die ouderlinge of die opsigters het na die geestelike welstand van die gemeente gekyk, terwyl die diakens se werk was om na die fisiese uitdagings van die gemeente en gemeenskap te kyk. En dan woorde wat ons so baie in die kerk gebruik. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade, wat is genade? Genade is daai gratis geskenk wat ons uit God se hand uitkry. Dis die onverdiende guns van God self. Dit wat God vir ons gee in Jesus Christus. En vrede, as ons daardie geskenk neem wat Jesus Christus vir ons gee, dan kry ons vrede. Dan weet ons wat vrede is. Ons sal graag hierdie vrede in ons wêreld ook wil hê. Ons sien met al die onmin rondom ons, nie net die groot goed soos Iran en Amerika en Israel en Rusland en Oekraïne en Somalië en die plekke nie, maar hier om ons. Om vrede te kan hê hier om ons moet is 'n uitdaging vir elke een van ons elke dag. As ons net op ons paaie ry, dan beklei ons met mekaar. As ons in 'n winkel instap en daar's ander mense of ons sit in 'n restaurant, dan irriteer die mense om ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Juist hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangenskap sowel as die verdrukking en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus, Jesus, intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Nou in hierdie in Filippense is die lied wat ons kry in Filippense 2 is baie belangrik. Ons sal daarby uitkom nog, maar hy bou op na daardie lied toe en dan daarna haak hy alles wat hy sê aan daardie lied wat ons daar in Filippense 2 kry. Baie bekende lied wat ons allemaal baie goed ken. Maar kom ons staan net eers 'n oomblik stil by wat Paulus hier in hierdie eerste gedeelte doen. Hierdie brief begin hy anderste as enige van sy ander briewe. Hy begin hierdie brief deur te sê, Paulus en Timoteus, dolos, slawe van Christus Jesus. Slawe van deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God. Nou in hierdie in Filippense is die lied wat ons kry in Filippense 2, is baie belangrik. Ons sal daarby uitkom nog, maar hy bou op na daardie lied toe en dan daarna haak hy alles wat hy sê aan daardie lied wat ons daar in Filippense 2 kry. Baie bekende lied wat ons allemaal baie goed ken. Maar kom ons staan net eers 'n oomblik stil by wat Paulus hier in hierdie eerste gedeelte doen. Hierdie brief begin hy anderste as enige van sy ander briewe. Hy begin hierdie brief deur te sê, Paulus en Timoteus, dolos, slawe van Christus Jesus. Slawe van Christus Jesus. Vir ons klink dit vreemd om te hoor iemand is 'n slaaf. Maar vir die mense van sy tyd sou hulle dit dadelik verstaan het. Want 'n slaaf, as daar een kern eienskap was of een kern ding was rondom slawe, was dit dat hulle absoluut sonder twyfel gehoorsaam was aan hulle meester. 100%. En dis wat Paulus hier sê, maar hy sê dit nie in 'n negatiewe konteks nie. Hy sê dit hier in 'n positiewe konteks, want dit is vir hulle 'n wonderlike gawe, 'n genadegawe om te kan dien, om God se dienaar te kan wees, om 'n slaaf van Christus te kan wees. Hy sê van Christus Jesus aan die heiliges in Christus Jesus. Hy sê van ons, wat slawe van Christus Jesus is, aan die mense wat in Christus Jesus. En hy noem hulle heiliges, die Engelse vertaling noem dit saints. Dis mense wat heilig leef, wat op die regte manier leef, op die regte plek in hulle verhouding met God leef. Sê aan die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is. En ook aan die, ons kan dit vertaal met ouderlinge en diakens. Dis die enigste plek waar hy 'n brief so begin, waar hy aan die ouderlinge en die diakens dit opbring, en nie net aan die gemeente in Filippi nie. Hier praat hy spesifiek met hulle, want daar was maar 'n bietjie onmin in die gemeente. So hy praat met hulle ook in die opsig dat hierdie mense was die mense wat in beheer was van alles. Die ouderlinge of die opsigters, het na die geestelike welstand van die gemeente gekyk, terwyl die diakens se werk was om na die fisiese uitdagings van die gemeente en gemeenskap te kyk. En dan woorde wat ons so baie in die kerk gebruik. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade, wat is genade? Genade is daai gratis geskenk wat ons uit God se hand uitkry. Dis die onverdiende guns van God self. Dit wat God vir ons gee in Jesus Christus. En vrede. As ons daardie geskenk neem wat Jesus Christus vir ons gee, dan kry ons vrede. Dan weet ons wat vrede is. Ons sal graag hierdie vrede in ons wêreld ook wil hê. Ons sien met al die onmin rondom ons, nie net die groot goed soos Iran en Amerika en Israel en Rusland en Oekraïne en Somalië en die plekke nie, maar hier om ons. Om vrede te kan hê hier om ons moet is 'n uitdaging vir elke een van ons elke dag. As ons net op ons paaie ry, dan beklei ons met mekaar. As ons in 'n winkel instap en daar's ander mense of ons sit in 'n restaurant, dan irriteer die mense om ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangenskap sowel as die verdrukking en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus, Jesus, intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Nou in hierdie in Filippense is die lied wat ons kry in Filippense 2 is baie belangrik. Ons sal daarby uitkom nog, maar hy bou op na daardie lied toe en dan daarna haak hy alles wat hy sê aan daardie lied wat ons daar in Filippense 2 kry. Baie bekende lied wat ons almal baie goed ken. Maar kom ons staan net eers 'n oomblik stil by wat Paulus hier in hierdie eerste gedeelte doen. Hierdie brief begin hy anderste as enige van sy ander briewe. Hy begin hierdie brief deur te sê Paulus en Timoteus, dolos, slawe van Christus Jesus. Slawe van Christus Jesus. Vir ons klink dit vreemd om te hoor iemand is 'n slaaf. Maar vir die mense van sy tyd sou hulle dit dadelik verstaan het. Want 'n slaaf, as daar een kern eienskap was of een kern ding was rondom slawe, was dit dat hulle absoluut sonder twyfel gehoorsaam was aan hulle meester. 100%. En dis wat Paulus hier sê, maar hy sê dit nie in 'n negatiewe konteks nie. Hy sê dit hier in 'n positiewe konteks, want dit is vir hulle 'n wonderlike gawe, 'n genadegawe om te kan dien, om God se dienaar te kan wees, om 'n slaaf van Christus te kan wees. Hy sê van Christus Jesus aan die heiliges in Christus Jesus. Hy sê van ons wat slawe van Christus Jesus is aan Die mense wat in Christus is. En hy noem hulle heiliges. Die Engelse vertaling noem dit saints. Dis mense wat heilig leef, wat op die regte manier leef, op die regte plek in hulle verhouding met God leef. Sê aan die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is. En ook aan die, ons kan dit vertaal met ouderlinge en diakens. Dis die enigste plek waar hy 'n brief so begin, waar hy aan die ouderlinge en die diakens dit opbring, en nie net aan die gemeente in Filippi nie. Hier praat hy spesifiek met hulle, want daar was maar 'n bietjie onmin in die gemeente. So hy praat met hulle ook in die opsig dat hierdie mense was die mense wat in beheer was van alles. Die ouderlinge of die opsigters het na die geestelike welstand van die gemeente gekyk, terwyl die diakens se werk was om na die fisiese uitdagings van die gemeente en gemeenskap te kyk. En dan woorde wat ons so baie in die kerk gebruik. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade, wat is genade? Genade is daai gratis geskenk wat ons uit God se hand uitkry. Dis die onverdiende guns van God self. Dit wat God vir ons gee in Jesus Christus. En vrede, as ons daardie geskenk neem wat Jesus Christus vir ons gee, dan kry ons vrede. Dan weet ons wat vrede is. Ons sal graag hierdie vrede in ons wêreld ook wil hê. Ons sien met al die onmin rondom ons, nie net die groot goed soos Iran en Amerika en Israel en Rusland en Oekraïne en Somalië en die plekke nie, maar hier om ons. Om vrede te kan hê hier om ons is 'n uitdaging vir elke een van ons elke dag. As ons net op ons paaie ry, dan beklei ons met mekaar. As ons in 'n winkel instap en daar's ander mense of ons sit in 'n restaurant, dan irriteer die mense om my. Want ons leef nie in vrede nie. Hier binne ons is ons al ewig besig met 'n oorlog. Maar hy sê genade en vrede vir julle. Van wie af? Van God die Vader en van Jesus Christus. Want in onsself kan ons nie vrede maak nie. En in onsself kan ons nie die genade wees nie. Maar God kan dit vir ons gee. Die Vader deur Jesus Christus. Dan, gewoonlik in 'n brief het hulle altyd so ietsie positiefs te sê gehad. Paulus doen dit besonders in hierdie brief. Hy sê, ek dank God, ek bid elke dag oor julle, ek dank God elke keer wanneer ek aan julle dink. In my gebede kan ek my, want ons leef nie in vrede. En hier binne ons is ons al ewig besig met 'n oorlog. Maar hy sê, genade en vrede vir julle. Van wie af? Van God die Vader en van Jesus Christus. Want in onsself kan ons nie vrede maak nie. En in onsself kan ons nie die genade wees nie. Maar God kan dit vir ons gee. Die Vader deur Jesus Christus. Dan, gewoonlik in 'n brief het hulle altyd so ietsie positiefs te sê gehad. Paulus doen dit besonders in hierdie brief. Hy sê, ek dank God, ek bid elke dag oor julle, ek dank God elke keer wanneer ek aan julle dink. In my gebede kan ek myself nie help nie, ek dink die heeltyd aan julle. En ek dank God vir julle. Ten midde van die feit dat julle mense is en uitdagings het en dat julle mekaar so nou en dan bietjie aan die keel gryp, dank ek God vir julle. Hoekom? Want hy het gesê toe ons die vorige gedeelte in 2 Korintiërs gelees het. Julle behoort aan God en julle het julleself gegee aan God en julle het julleself gegee vir mekaar. Dis wat Jesus van ons vra. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Almal in ek dink aan almal van julle in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie. van die eerste dag af tot nou toe. Dis vir hom kern belangrik. Hoekom is dit vir hom belangrik? Dis wat hy doen. Dis wat Paulus doen. Hy deel die evangelie met mense. En dit is sy passie. Dis sy hart om die evangelie te mag deel. Wat is die evangelie? Dis die boodskap van Jesus Christus. Dis die eenvoudige boodskap wat ons net later aan in Filippense 2 lees van Jesus wat God is. Wat sy godheid neerlê om mens te word, om naby mense te kan kom, om mense te ontmoet waar hulle is. Dis dieselfde Jesus wat homself geoffer het in ons plek vir die straf van ons sonde. Dis daardie Jesus wat opgestaan het uit die dood. Dis Jesus. Vir ons klink dit vreemd om te hoor iemand is 'n slaaf. Maar vir die mense van sy tyd sou hulle dit dadelik verstaan het. Want 'n slaaf, as daar een kern eienskap was of een kern ding was rondom slawe, was dit dat hulle absoluut sonder twyfel gehoorsaam was aan hulle meester. 100%. En dis wat Paulus hier sê, maar hy sê dit nie in 'n negatiewe konteks nie. Hy sê dit hier in 'n positiewe konteks, want dit is vir hulle 'n wonderlike gawe, 'n genadegawe om te kan dien, om God se dienaar te kan wees, om 'n slaaf van Christus te kan wees. Hy sê van Christus Jesus aan die heiliges in Christus Jesus. Hy sê van ons wat slawe van Christus Jesus is, aan die mense wat in Christus Jesus, en hy noem hulle heiliges, die Engelse vertaling noem dit saints, dis mense wat heilig leef, wat op die regte manier leef, op die regte plek in hulle verhouding met God leef, sê aan die heiliges, in Christus Jesus, wat in Filippi is, en ook aan die, ons kan dit vertaal met ouderlinge en diakens, Dis die enigste plek waar hy 'n brief so begin, waar hy aan die ouderlinge en die diakens dit opbring, en nie net aan die gemeente in Filippi nie. Hier praat hy spesifiek met hulle, want daar was maar 'n bietjie onmin in die gemeente. So hy praat met hulle ook in die opsig dat hierdie mense was die mense wat in beheer was van alles, die ouderlinge of die opsigters, het na die geestelike welstand van die gemeente gekyk, terwyl die diakens se werk was om na die fisiese uitdagings van die gemeente en gemeenskap te kyk. En dan woorde wat ons so baie in die kerk gebruik. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade, wat is genade? Genade is daai gratis geskenk wat ons uit God se hand uitkry. Dis die onverdiende guns van God self. Dit wat God vir ons gee in Jesus Christus. En vrede. As ons daardie geskenk neem wat Jesus Christus vir ons gee, dan kry ons vrede. Dan weet ons wat vrede is. Ons sal graag hierdie vrede in ons wêreld ook wil hê. Ons sien met al die onmin rondom ons, nie net die groot goed soos Iran en Amerika en Israel en Rusland en Oekraïne en Somalië en die plekke nie, maar hier om ons. Om vrede te kan hê hier om ons moet, is 'n uitdaging vir elke een van ons elke dag. As ons net op ons paaie ry, dan beklei ons met mekaar. As ons in 'n winkel instap, en daar's ander mense, of ons sit in 'n restaurant, dan irriteer die mense om my. Want ons leef nie in vrede. En hier binne ons is ons al ewig besig met 'n oorlog. Maar hy sê genade en vrede vir julle. Van wie af? Van God die Vader en van Jesus Christus. Want in onsself kan ons nie vrede maak nie. En in onsself kan ons nie die genade wees nie. Maar God kan dit vir ons gee. Die Vader deur Jesus Christus. Dan, gewoonlik in 'n brief het hulle altyd so ietsie positiefs te sê gehad. Paulus doen dit besonders in hierdie brief. Hy sê, ek dank God, ek bid elke dag oor julle, ek dank God elke keer wanneer ek aan julle dink. In my gebede kan ek my, want ons leef nie in vrede nie. Hier binne ons is ons al ewig besig met 'n oorlog. Maar hy sê, genade en vrede vir julle. Van wie af? Van God die Vader en van Jesus Christus. Want in onsself kan ons nie vrede maak nie. En in onsself kan ons nie die genade wees nie. Maar God kan dit vir ons gee. Die Vader deur Jesus Christus. Dan, gewoonlik in 'n brief het hulle altyd so ietsie positiefs te sê gehad. Paulus doen dit besonders in hierdie brief. Hy sê, ek dank God, ek bid elke dag oor julle, ek dank God elke keer wanneer ek aan julle dink. In my gebede kan ek myself nie help nie, ek dink die hele tyd aan julle. En ek dank God vir julle. Ten midde van die feit dat julle mense is en uitdagings het en dat julle mekaar so nou en dan bietjie aan die keel gryp, dank ek God vir julle. Hoekom? Want hy het gesê toe ons die vorige gedeelte in 2 Korintiërs gelees het. Julle behoort aan God en julle het julleself gegee aan God en julle het julleself gegee vir mekaar. Dis wat Jesus van ons vra. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Almal in ek dink aan almal van julle in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Dis vir hom kernbelangrik. Hoekom is dit vir hom belangrik? Dis wat hy doen. Dis wat Paulus doen. Hy deel die evangelie met mense. En dit is sy passie. Dis sy hart om die evangelie te mag deel. Wat is die evangelie? Dis die boodskap van Jesus Christus. Dis die eenvoudige boodskap wat ons net later aan in Filippense 2 lees van Jesus wat God is. Wat sy Godheid neerlê om mens te word, om naby mense te kan kom, om mense te ontmoet waar hulle is. Dis dieselfde Jesus wat homself geoffer het in ons plek vir die straf van ons sonde. Dis daardie Jesus wat opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en gee vir ons daardie genade geskenk van die ewige lewe. En dis waaraan hierdie gemeente vashou. Dis die kern van hierdie gemeente en daarom dank hy hulle dat hulle deel vorm, nie net deel vorm van die evangelie onder mekaar deel en hulle eie stad deel nie, maar ook deel is van die groter prentjie van die evangelie. Deur Paulus te ondersteun en ander gemeentes te ondersteun in hulle werk. Juis hiervan oortuig dat hy, wie is hy, Christus, wat die goeie werk in julle begin het, Christus wat hulle verander het, nie Paulus nie, nie Paulus wat 'n verskil gemaak het nie, maar Christus, want hulle het Christus aangeneem. Dit sal volhou tot die dag van Christus Jesus. Die dag van Christus Jesus is die dag waarop hy terugkom, die dag van oordeel, die dag waarop Christus kom om die wêreld met geregtigheid te oordeel, die dag waarop Christus kom om die wat aan hom behoort te kom haal en terug te neem saam met hom. Sê, ek is oortuig daarvan, dat Christus, dit wat hy begin het in jou lewe nie sal ophou nie. Daardie Christus wat jou kom soek het waar jy was, sal jou nie daar los nie, maar gaan jou aan die hand neem en saam met jou die pad vorentoe stap. Is vandag nog waar, as ons terugdink aan ons eie lewe, dan kan ons getuig dat Christus nie die goeie werk wat hy begin het, gestop het in ons lewe nie, maar dat hy dit eind uit deur ons lewe neem. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. As ek dink so oor julle, omdat julle naby my is, omdat julle vir my kosbaar is, omdat julle nie net 'n gemeente is waaraan ek verbind is nie, of dat julle gemeente is wat my voorsien nie, maar omdat julle saam met my aan Christus verbind is. omdat jy 'n familie is. Daarom mag ek so aan julle dink. Wat my gevangenskap, sowel as die my gevangenskap betref, dit waar hy nou is, hy sit in die tronk wanneer hy dit vir hulle deel. Hy sê, hierdie uitdaging wat ek hier het, is 'n geleentheid vir my, om die evangelie te kan deel. Julle is deel van dit, julle bemoei julle met die evangelie, julle ondersteun ander gemeentes en vir my in die evangelie, en selfs hier waar ek nou in die tronk sit, kan ek die evangelie deel. En as julle deel, deel julle almal saam met my die genade. Die genade wat hy het in dit. Het hy nou die reg gehad of die geleentheid gehad om met hulle te kan kla en te sê, ach, arme ek, ek sit in die tronk, kry my toch net jammer. Dit is nie wat hy doen nie. Hy sien dit as 'n geleentheid. Elke plek waar hy ooit is, elke uitdaging wat Paulus ooit gehad het, was 'n geleentheid. Dit was nie anders in Filippi nie, terwyl hy daar in die tronk gesit en sing het. Gebeur die wonder van die kettings wat afval en die deure wat oopgaan en 'n tronkbewaarder en sy hele gesin neem Jesus Christus aan en word deel van hierdie gemeente. En ek seker hulle onthou wat gebeur het. Want God is my getuie hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Nou Paulus self nie help nie, ek dink die heel tyd aan julle, en ek dank God vir julle. Ten midde van die feit dat julle mense is, en uitdagings het, en dat julle mekaar so nou en dan bietjie aan die keel gryp, dank ek God vir julle. Hoekom? Want hy het gesê toe ons die vorige gedeelte in 2 Korintiërs gelees het, julle behoort aan God, en julle het julle self gegee aan God, en julle het julle self gegee vir mekaar. Dis wat Jesus van ons vra. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Almal in ek dink aan almal van julle in elke gebed van my vir julle almal. Bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Dis vir hom kern belangrik. Hoekom is dit vir hom belangrik? Dis wat hy doen. Dis wat Paulus doen, hy deel die evangelie met mense. En dit is sy passie, dit is sy hart, om die evangelie te mag deel. Wat is die evangelie? Dis die boodskap van Jesus Christus. Dis die eenvoudige boodskap, wat ons net later aan in Filippense 2 lees, van Jesus wat God is. Wat sy Godheid neerlê, om mens te word, om naby mense te kan kom, om mense te ontmoet waar hulle is. Dis dieselfde Jesus wat homself geoffer het in ons plek vir die straf van ons sonde. Dis daardie Jesus wat opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en gee vir ons daardie genade geskenk van die ewige lewe. En dis waaraan hierdie gemeente vashou. Dis die kern van hierdie gemeente en daarom dank hy hulle dat hulle deel vorm. Nie net deel vorm van die evangelie onder mekaar deel en in hulle eie stad deel nie, maar ook deel is van die groter prentjie van die evangelie, deur Paulus te ondersteun en ander gemeentes te ondersteun in hulle werk. Juist hiervan oortuig dat hy, wie's hy, Christus, wat die goeie werk in julle begin het, Christus wat hulle verander het, nie Paulus nie, nie Paulus wat 'n verskil gemaak het nie, maar Christus, want hulle het Christus aangeneem. Dit sal volhou tot die dag en opgevaar het na die hemel en gee vir ons daardie genade geskenk van die ewige lewe. En dis waaraan hierdie gemeente vashou. Dis die kern van hierdie gemeente en daarom dank hy hulle dat hulle deel vorm, nie net deel vorm van die evangelie onder mekaar deel en in hulle eie stad deel nie, maar ook deel is van die groter prentjie van die evangelie, deur Paulus te ondersteun en ander gemeentes te ondersteun in hulle werk. Juist hiervan oortuig dat hy, wie's hy, Christus, wat die goeie werk in julle begin het, Christus wat hulle verander het, nie Paulus nie, nie Paulus wat 'n verskil gemaak het nie, maar Christus, want hulle het Christus aangeneem. Dit sal volhou tot die dag van Christus Jesus. Die dag van Christus Jesus is die dag waarop hy terugkom, die dag van oordeel, die dag waarop Christus kom om die wêreld met geregtigheid te oordeel. Die dag waarop Christus kom om die wat aan hom behoort te kom haal en terug te neem saam met hom. Sê, ek is oortuig daarvan dat Christus, dit wat hy begin het in jou lewe, nie sal ophou nie. Daardie Christus wat jou kom soek het waar jy was, sal jou nie daar los nie, maar gaan jou aan die hand neem en saam met jou die pad vorentoe stap. Is vandag nog waar, as ons terugdink in ons eie lewe, dan kan ons getuig dat Christus nie die goeie werk wat hy begin het, gestop het in ons lewe nie, maar dat hy dit eind uit deur ons lewe neem. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. As ek dink so oor julle, omdat julle naby my is, omdat julle vir my kosbaar is, omdat julle nie net 'n gemeente is waaraan ek verbind is nie, of dat julle gemeente is wat my voorsien nie, maar omdat julle saam met my aan Christus verbind is, omdat julle familie is. Daarom mag ek so aan julle dink. Wat my gevangenskap, sowel as die my gevangenskap betref, dit waar hy nou is, hy sit in die tronk wanneer hy dit vir hulle deel. Hy sê, hierdie uitdaging wat ek hier het, is 'n geleentheid vir my om die evangelie te kan deel. Julle is deel van dit, julle bemoei julle met die evangelie, julle ondersteun ander gemeentes en vir my in die evangelie, en selfs hier waar ek nou in die tronk sit, kan ek die evangelie deel. En as julle deel, deel julle almal saam met my die genade. Die genade wat hy het in dit. Het hy nou die reg gehad of die geleentheid gehad om met hulle te kan kla en te sê, ach, arme ek, ek sit in die tronk, kry my toch net jammer. Dit is nie wat hy doen nie. Hy sien dit as 'n geleentheid. Elke plek waar hy ooit is, elke uitdaging wat Paulus ooit gehad het, was 'n geleentheid. Dit was nie anders in Filippi nie, terwyl hy daar in die tronk gesit en sing het. Gebeur die wonder van die kettings wat afval en die deure wat oopgaan en 'n tronkbewaarder en sy hele gesin neem Jesus Christus aan en word deel van hierdie gemeente. En ek seker hulle onthou wat gebeur het. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Nou Paulus self nie help nie, ek dink die hele tyd aan julle, en ek dank God vir julle. Ten midde van die feit dat julle mense is, en uitdagings het, en dat julle mekaar so nou en dan bietjie aan die keel gryp, dank ek God vir julle. Hoekom? Want hy het gesê toe ons die vorige gedeelte in 2 Korintiërs gelees het, julle behoort aan God, en julle het julle self gegee aan God, en julle het julle self gegee vir mekaar. Dis wat Jesus van ons vra, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Almal in, ek dink aan almal van julle, in elke gebed van my, vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe. Dis vir hom kern belangrik, hoekom is dit vir hom belangrik? Dis wat hy doen, dis wat Paulus doen, hy deel die evangelie met mense, en dit is sy passie, dis sy hart, om die evangelie te mag deel, Wat is die evangelie? Dis die boodskap van Jesus Christus. Dis die eenvoudige boodskap wat ons net later aan in Filippense 2 lees van Jesus wat God is. Wat sy godheid neerlê om mens te word, om naby mense te kan kom, om mense te ontmoet waar hulle is. Dis dieselfde Jesus wat homself geoffer het in ons plek vir die straf van ons sonde. Dis daardie Jesus wat opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en gee vir ons daardie genade geskenk van die ewige lewe. En dis waaraan hierdie gemeente vashou. Dis die kern van hierdie gemeente en daarom dank hy hulle dat hulle deel vorm, nie net deel vorm van die evangelie onder mekaar deel en hulle eie stad deel nie, maar ook deel is van die groter prentjie van die evangelie. Deur Paulus te ondersteun en ander gemeentes te ondersteun in hulle werk. Juis hiervan oortuig dat hy, wie is hy, Christus, wat die goeie werk in julle begin het, Christus wat hulle verander het, nie Paulus nie, nie Paulus wat 'n verskil gemaak het nie, maar Christus, want hulle het Christus aangeneem. Dit sal volhou tot die dag van Christus Jesus. Die dag van Christus Jesus is die dag waarop hy terugkom, die dag van oordeel, die dag waarop Christus kom om die wêreld met geregtigheid te oordeel. Die dag waarop Christus kom om die wat aan hom behoort te kom haal en terug te neem saam met hom. Sê, ek is oortuig daarvan dat Christus, dit wat hy begin het in jou lewe nie sal ophou nie. Daardie Christus wat jou kom soek het waar jy was, sal jou nie daar los nie, maar gaan jou aan die hand neem en saam met jou die pad vorentoe stap. Is vandag nog waar, as ons terugdink aan ons eie lewe, dan kan ons getuig dat Christus nie die goeie werk wat hy begin het, gestop het in ons lewe nie, maar dat hy dit eind uit deur ons lewe neem. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. As ek dink so oor julle, omdat julle naby my is, omdat julle vir my kosbaar is, omdat julle nie net 'n gemeente is waaraan ek verbind is nie, of dat julle gemeente is wat my voorsien nie, maar omdat julle saam met my, omdat julle saam met my aan Christus verbind is, omdat julle familie is, daarom mag ek so aan julle dink. Wat my gevangenskap, sowel as die my gevangenskap betref, dit waar hy nou is, hy sit in die tronk wanneer hy dit vir hulle deel. Hy sê, hierdie uitdaging wat ek hier het, is 'n geleentheid vir my, om die evangelie te kan deel. Julle is deel van dit, julle bemoei julle met die evangelie, julle ondersteun ander gemeentes en vir my in die evangelie, en selfs hier waar ek nou in die tronk sit, kan ek die evangelie deel. En as julle deel, deel julle almal saam met my die genade. Die genade wat hy het in dit. Het hy nou die reg gehad of die geleentheid gehad om met hulle te kan kla en te sê, ach, arme ek, ek sit in die tronk, kry my toch net jammer. Dit is nie wat hy doen nie. Hy sien dit as 'n geleentheid. Elke plek waar hy ooit is, elke uitdaging wat Paulus ooit gehad het, was 'n geleentheid. Dit was nie anders in Filippi nie, terwyl hy daar in die tronk gesit en sing het. Gebeur die wonder van die kettings wat afval en die deure wat oopgaan en 'n tronkbewaarder en sy hele gesin neem Jesus Christus aan en word deel van hierdie gemeente. En ek seker hulle onthou wat gebeur het. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Nou Paulus was die stigter van die gemeente, maar hy was soort van 'n afwesige pa, want hy het nie weer teruggegaan soontoe nie. Hy het wel weer daar besoek so elke nou en dan, maar die meeste wat hy kon doen was om vir hulle 'n brief te skryf. Maar ek dink toch op 'n manier was sy begeerte om by so 'n gemeente te kon bly, soos hierdie gemeente. Ons weet dat later lees ons ook dat dat Timoteus ook wel die gemeente besoek. Maar hy sê, ek is met innigheid van Christus Jesus intens na julle verlang. Ek verlang om by julle te kan wees, om soos julle God te kan dien op 'n besonderse manier, oorgegee aan God. Hy was die stichter van die gemeente, maar hy was soort van 'n afwesige pa, want hy het nie weer teruggegaan soontoe nie. Hy het wel weer daar besoek so elke nou en dan, maar die meeste wat hy kon doen was om vir hulle brief te skryf. Maar ek dink toch op 'n manier was sy begeerte om by so 'n gemeente te kon bly, soos hierdie gemeente. Ons weet dat later lees ons ook dat dat Timoteus ook wel die gemeente besoek. Maar hy sê, ek is met innigheid van Christus Jesus intens na julle verlang. Ek verlang om by julle te kan wees, om soos julle God te kan dien op 'n besonderse manier, oorgegee aan God. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. Hierdie liefde wat julle vir mekaar het, hierdie liefde wat julle vir die medegelowiges het, hierdie liefde wat julle vir die evangelie het, dat dit sal toeneem. Dat het sal toeneem met kennis en insig. Wat 'n mooi gebed om vir iemand te bid. Hierdie gebed gaan aan om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Watter dinge wat saak maak? Tussen reg en verkeerd. Die dinge wat my in verhouding met God bring. Die dinge wat my help om my verhouding met God te verbeter. Dis die dinge wat saak maak. Te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik, suiwer en onberispelik kan wees. Sodat julle heilig kan wees die dag as Christus kom. Is dit nie 'n mooi gebed nie? Die gebed eindig nie daar nie, hy gaan verder aan. Hy bid nie net dat hulle heilig sal leef nie, hy bid dat hulle gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Hy bid dat hierdie mense dit wat hulle kern is, die evangelie, dat hulle dit sal leef in elke oomblik, dat hulle mekaar sal lief hê, dat hulle God sal lief hê, dat hulle hulle naaste sal lief hê en dat hulle 'n verskil sal maak van Christus Jesus. Die dag van Christus Jesus is die dag waarop hy terugkom. Die dag van oordeel. Die dag waarop Christus kom om die wêreld met geregtigheid te oordeel. Die dag waarop Christus kom om die wat aan hom behoort te kom haal en terug te neem saam met hom. Sê, ek is oortuig daarvan dat Christus, dit wat hy begin het in jou lewe, nie sal ophou nie. Daardie Christus wat jou kom soek het waar jy was, sal jou nie daar los nie, maar gaan jou aan die hand neem en saam met jou die pad vorentoe stap. Is vandag nog waar, as ons terugdink in ons eie lewe, dan kan ons getuig dat Christus nie die goeie werk wat hy begin het, gestop het in ons lewe nie, maar dat hy dit eind uit deur ons lewe neem. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. As ek dink so oor julle, omdat julle naby my is, omdat julle vir my kosbaar is, omdat julle nie net 'n gemeente is waaraan ek verbind is nie, of dat julle gemeente is wat my voorsien nie, maar omdat julle saam met my aan Christus verbind is, omdat julle familie is. Daarom mag ek so aan julle dink. Wat my gevangenskap, sowel as die my gevangenskap betref, dit waar hy nou is, hy sit in die tronk wanneer hy dit vir hulle deel. Hy sê, hierdie uitdaging wat ek hier het, is 'n geleentheid vir my om die evangelie te kan deel. Julle is deel van dit. Julle bemoei julle met die evangelie, julle ondersteun ander gemeentes en vir my in die evangelie en selfs hier waar ek nou in die tronk sit, kan ek die evangelie deel. En as julle deel, deel julle almal saam met my die genade. Die genade wat hy het in dit. Het hy nou die reg gehad of die geleentheid gehad om met hulle te kan kla en te sê, ag, arme ek, ek sit in die tronk, kry my tog net jammer. Dit is nie wat hy doen nie. Hy sien dit as 'n geleentheid. Elke plek waar hy ooit is, elke uitdaging wat Paulus ooit gehad het, was 'n geleentheid. Dit was nie anders in Filippi nie, terwyl hy daar in die tronk gesit en sing het. Gebeur die wonder van die kettings wat afval en die deure wat oopgaan en 'n tronkbewaarder en sy hele gesin neem Jesus Christus aan en word deel van hierdie gemeente. En ek seker hulle onthou wat gebeur het. Want God is my getuie hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Nou, Paulus was die stichter van die gemeente, maar hy was soort van 'n afwesige pa, want hy het nie weer teruggegaan soontoe nie. Hy het wel weer daar besoek, so elke nou en dan, maar die meeste wat hy kon doen, was om vir hulle brief te skryf. Maar ek dink toch, op 'n manier was sy begeerte, om by so 'n gemeente te kon bly, soos hierdie gemeente. Ons weet dat later, lees ons ook dat dat Timoteus ook wel die gemeente besoek. Maar hy sê, ek is met innigheid van Christus Jesus intens na julle verlang. Ek verlang om by julle te kan wees, om soos julle God te kan dien op 'n besonderse manier, oorgegee aan God. Hy was die stichter van die gemeente, maar hy was soort van 'n afwesige pa, want hy het nie weer teruggegaan soontoe nie. Hy het wel weer daar besoek, so elke nou en dan. Maar die meeste wat hy kon doen, was om vir hulle brief te skryf. Maar ek dink toch, op 'n manier was sy begeerte, om by so 'n gemeente te kon bly, soos hierdie gemeente. Ons weet dat later, lees ons ook dat, dat Timoteus ook wel die gemeente besoek. Maar hy sê, ek is met innigheid, van Christus Jesus, intens na julle verlang. Ek verlang om by julle te kan wees, om soos julle God te kan dien, op 'n besonderse manier, oorgegee aan God. Ek bid juis, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in kennis en insig. Hierdie liefde wat julle vir mekaar het, hierdie liefde wat julle vir die medegelowiges het, hierdie liefde wat julle vir die evangelie het, dat dit sal toeneem, dat dit sal toeneem met kennis en insig. Wat 'n mooi gebed om vir iemand te bid. Hierdie gebed gaan aan, om die dinge wat saak maak, te kan onderskei. Wat dinge wat saak maak? Tussen reg en verkeerd. Die dinge wat my in verhouding met God bring. Die dinge wat my help om my verhouding met God te verbeter. Dis die dinge wat saak maak. Te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik, suiwer en onberispelik kan wees. Sodat julle heilig kan wees die dag as Christus kom. Is dit nie 'n mooi gebed nie? Die gebed eindig nie daar nie, hy gaan verder aan. Hy bid nie net dat hulle heilig sal leef nie, hy bid dat hulle gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Hy bid dat hierdie mense dit wat hulle kern is, die evangelie, dat hulle dit sal leef in elke oomblik, dat hulle mekaar sal lief hê, dat hulle God sal lief hê, dat hulle hulle naaste sal lief hê en dat hulle 'n verskil sal maak. En as jy daarop daardie punt kan kom, dan weet jy wat genade is. Weet jy wat genade is? Hy begin deur te sê, slawe van God. 100% gehoorsaam aan God. Sy gebed sluit dit alles in. Ek wil net weer die gebed vir jou lees. Hy sê, ek bid juis dat Jesus, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak, te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van die geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. En dis wat 'n slaaf doen, tot lof van God, gehoorsaam aan my roeping in God. Amen. Here, hier is ons, ook 'n gemeente, Here. Ook 'n gemeente wat mekaar lief het. 'N gemeente waar, wat aan U behoort, Here. U is die hoof van hierdie gemeente. U is die een wat vir ons sê wat om te doen, Here. Help ons om juist dit te leef, wat ons hoor Paulus hier vir hierdie gemeente vra om te leef. Evangelie sentraal in ons lewe, Christus in die middel van alles wat ons dink en doen. Help ons om op U gefokus te wees, met vrug te leef, Here. Soekend na geregtigheid, die geregtigheid in Jesus Christus. Om U te verheerlik, Here, vir wie U is, om alle lof en eer aan U te bring. Nie na mekaar te kyk en na mense te kyk nie, Here, maar altyd gefokus wees op U. Here, kom en maak hierdie gemeente 'n lig, 'n fakkel. Maak hierdie gemeente 'n lig vir mense wat soek. Here, so ook die gemeentes rondom ons. Ons bid vir elke ander Christelike gemeente wat selfs op hierdie oomblik nou saam met ons U aanbid, Here. Mag elke gemeente die genade ontvang. Mag elke gemeente die liefde van Christus in hierdie stad leef, Here. Nie net ons nie, maar reg oor ons eie land, reg oor die wêreld. Toe ons nog geslaap het, was daar al Christene wat U begin aanbid het, soos die son opgekom het vandag, Here. En dit sal so aanhou tot lank nadat die son by ons ondergegaan het, Here. Mag ons saam met hulle soos een wolk oproep na U toe opgaan, Here. Stort U Gees opnuut op ons uit, Here. Kom tog in ons harte, Here. Wees U sentraal in ons lewe, Here. Ons wil U net loof en prys. Ons wil U aanbid vir die God wie U is, Here. En ons dink aan al die mense om ons wat gisteraand koud geslaap het. Mense wat op straathoeke staan honger, moedeloos, hopeloos. Ons dink aan elke een van hulle, Here. Ons pleit vir hulle, wat nie vir hulle self kan pleit nie. Ons pleit vir die, wat wegdraai van U af, Here. Ons smeek vir vergifnis, Here. Ons vra, kom, Here. Kom in elke mens se hart. En kom oortuig ons van wie U is, Here. Kom openbaar U self hier, by ons, sodat ons U kan ontdek. Dankie vir hierdie gemeente, Here. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente. En dankie Here dat U daardeur verheerlik word. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. Hierdie liefde wat julle vir mekaar het, hierdie liefde wat julle vir die medegelowiges het, hierdie liefde wat julle vir die evangelie het, dat dit sal toeneem. Dat het sal toeneem met kennis en insig. Wat 'n mooi gebed om vir iemand te bid. Hierdie gebed gaan aan om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Watter dinge wat saak maak? Tussen reg en verkeerd. Die dinge wat my in verhouding met God bring. Die dinge wat my help om my verhouding met God te verbeter. Dis die dinge wat saak maak. Te kan saak maak, te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik, suiwer en onberispelik kan wees. Sodat julle heilig kan wees die dag as Christus kom. Is dit nie 'n mooi gebed nie? Die gebed eindig nie daar nie, hy gaan verder aan. Hy bid nie net dat hulle heilig sal leef nie, hy bid dat hulle gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Hy bid dat hierdie mense dit wat hulle kern is, die evangelie, dat hulle dit sal leef in elke oomblik, dat hulle mekaar sal lief hê, dat hulle God sal lief hê, dat hulle hulle naaste sal lief hê en dat hulle 'n verskil sal maak. En as jy daarop daardie punt kan kom, dan weet jy wat genade is. Weet jy wat genade is? Hy begin deur te sê, slawe van God. 100% gehoorsaam aan God. Sy gebed sluit dit alles in. Ek wil net weer die gebed vir jou lees. Hy sê, ek bid juis dat Jesus, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak, te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van die geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. En as jy daarop daardie punt kan kom, dan weet jy wat genade is. Weet jy wat genade is? Hy begin deur te sê, slawe van God. 100% gehoorsaam aan God. Sy gebed sluit dit alles in. Ek wil net weer die gebed vir jou lees. Hy sê, ek bid juis dat Jesus, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van die geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. En dis wat 'n slaaf doen, tot lof van God. Gehoorsaam aan my roeping in God. Amen. Here, hier is ons. Ook 'n gemeente, Here. Ook 'n gemeente wat mekaar liefhet. 'n Gemeente waar wat aan U behoort, Here. U is die hoof van hierdie gemeente. U is die een wat vir ons sê wat om te doen, Here. Help ons om juist dit te leef wat ons hoor Paulus hier vir hierdie gemeente vra om te leef. Evangelie sentraal in ons lewe, Christus in die middel van alles wat ons dink en doen. Help ons om op U gefokus te wees, met vrug te leef, Here, soekend na geregtigheid, die geregtigheid in Jesus Christus, om U te verheerlik, Here, vir wie U is, om alle lof en eer aan U te bring, nie na mekaar te kyk en na mense te kyk nie, Here, maar altyd gefokus wees op U. Here, kom en maak hierdie gemeente 'n lig, 'n fakkel. Maak hierdie gemeente 'n lig vir mense wat soek. Here, so ook die gemeentes rondom ons. Ons bid vir elke ander Christelike gemeente wat selfs op hierdie oomblik nou saam met ons U aanbid, Here. Mag elke gemeente die genade ontvang. Mag elke gemeente die liefde van Christus in hierdie stad leef, Here. Nie net ons nie, maar reg oor ons eie land, reg oor die wêreld. Toe ons nog geslaap het, was daar al Christene wat U begin aanbid het, soos die son opgekom het vandag, Here. En dit sal so aanhou tot lank nadat die son by ons ondergegaan het, Here. Mag ons saam met hulle soos een wolk oproep na U toe opgaan, Here. Stort U Gees opnuut op ons uit, Here. Kom tog in ons harte, Here. Wees U sentraal in ons lewe, Here. Ons wil U net loof en prys. Ons wil U aanbid vir die God wie U is, Here. En ons dink aan al die mense om ons wat gisteraand koud geslaap het. Mense wat op straathoeke staan honger, moedeloos, hopeloos. Ons dink aan elke een van hulle, Here. Ons pleit vir hulle wat nie vir hulle self kan pleit nie. Ons pleit vir die wat wegdraai van U af, Here. Ons smeek vir vergifnis, Here. Ons vra kom, Here. Kom in elke mens se hart en kom oortuig ons van wie U is, Here. Kom openbaar U self hier by ons, sodat ons U kan ontdek. Dankie vir hierdie gemeente, Here. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente. En dankie, Here, dat U daardeur verheerlik word. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. Hierdie liefde wat julle vir mekaar het, hierdie liefde wat julle vir die medegelowiges het, hierdie liefde wat julle vir die evangelie het, dat dit sal toeneem. Dat dit sal toeneem met kennis en insig. Wat 'n mooi gebed om vir iemand te bid. Hierdie gebed gaan aan om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Watter dinge wat saak maak? Tussen reg en verkeerd. Die dinge wat my in verhouding met God bring. Die dinge wat my help om my verhouding met God te verbeter. Dis die dinge wat saak maak. Te kan onderskei, sodat jylle met die oog op die dag van Christus innerlik, suiwer en onberispelik kan wees. Sodat jylle heilig kan wees die dag as Christus kom. Is dit nie 'n mooi gebed nie? Die gebed eindig nie daar nie, hy gaan verder aan. Hy bid nie net dat hulle heilig sal leef nie, hy bid dat hulle gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Hy bid dat hierdie mense dit wat hulle kern is, die evangelie, dat hulle dit sal leef in elke oomblik, dat hulle mekaar sal lief hê, dat hulle God sal lief hê, dat hulle hulle naaste sal lief hê, en dat hulle 'n verskil sal maak. En as jy daarop daardie punt kan kom, dan weet jy wat genade is. Weet jy wat genade is? Hy begin deur te sê, slawe van God, 100% gehoorsaam aan God. Sy gebed sluit dit alles in. Ek wil net weer die gebed vir jou lees. Hy sê, ek bid juis dat Jesus, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van die geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. En dis wat 'n slaaf doen. Tot lof van God. Gehoorsaam aan my roeping in God. Amen. Here, hier is ons. Ook 'n gemeente, Here. Ook 'n gemeente wat mekaar liefhet. 'N Gemeente wat aan U behoort, Here. U is die hoof van hierdie gemeente. U is die een wat vir ons sê wat om te doen, Here. Help ons om juist dit te leef, wat ons hoor Paulus hier vir hierdie gemeente vra om te leef. Evangelie sentraal in ons lewe, Christus in die middel van alles wat ons dink en doen. Help ons om op U gefokus te wees. Met vrug te leef, Here. Soekend na geregtigheid. Die geregtigheid in Jesus Christus. Om U te verheerlik, Here, vir wie U is, om alle lof en eer aan U te bring. Nie na mekaar te kyk en na mense te kyk nie, Here, maar altyd gefokus wees op U. Here, kom en maak hierdie gemeente 'n lig, 'n fakkel Maak hierdie gemeente 'n lig vir mense wat soek. Here, so ook die gemeentes rondom ons. Ons bid vir elke ander Christelike gemeente wat selfs op hierdie oomblik nou saam met ons U aanbid, Here. Mag elke gemeente die genade ontvang. Mag elke gemeente die liefde van Christus in hierdie stad leef, Here. Nie net ons nie, maar reg oor ons eie land, reg oor die wêreld. Toe ons nog geslaap het, was daar al Christene wat U begin aanbid het, soos die son opgekom het vandag, Here. En dit sal so aanhou tot lank nadat die son by ons ondergegaan het, Here. Mag ons saam met hulle soos een wolk oproep na U toe opgaan, Here. Stort U Gees opnuut op ons uit, Here. Kom tog in ons harte, Here. Wees U sentraal in ons lewe, Here. Ons wil U net loof en prys. Ons wil U aanbid vir die God wie U is, Here. En ons dink aan al die mense om ons wat gisteraand koud geslaap het. Mense wat op straathoeke staan honger, moedeloos, hopeloos. Ons dink aan elke een van hulle, Here. Ons pleit vir hulle wat nie vir hulle self kan pleit nie. Ons pleit vir die wat wegdraai van U af, Here. Ons smeek vir vergifnis, Here. Ons vra kom, Here. Kom in elke mens se hart en kom oortuig ons van wie U is, Here. Kom openbaar U self hier by ons, sodat ons U kan ontdek. Dankie vir hierdie gemeente, Here. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente. En dankie, Here, dat U daardeur verheerlik word. Amen. Amen. En dis wat 'n slaaf doen. Tot lof van God. Gehoorsaam aan my roeping in God. Amen. Here, hier is ons. Ook 'n gemeente, Here. Ook 'n gemeente wat mekaar liefhet. 'N gemeente waar wat aan U behoort, Here. U is die hoof van hierdie gemeente. U is die een wat vir ons sê wat om te doen, Here. Help ons om juist dit te leef, wat ons hoor Paulus hier vir hierdie gemeente vra om te leef. Evangelie sentraal in ons lewe, Christus in die middel van alles wat ons dink en doen. Help ons om op U gefokus te wees, met vrug te leef, Here. Soekend na geregtigheid, die geregtigheid in Jesus Christus. Om U te verheerlik, Here, vir wie U is, om alle lof en eer aan U te bring. Nie na mekaar te kyk en na mense te kyk nie, Here, maar altyd gefokus wees op U. Here, kom en maak hierdie gemeente 'n lig, 'n fakkel. Maak hierdie gemeente 'n lig vir mense wat soek. Here, so ook die gemeentes rondom ons. Ons bid vir elke ander Christelike gemeente wat selfs op hierdie oomblik nou saam met ons U aanbid, Here. Mag elke gemeente die genade ontvang. Mag elke gemeente die liefde van Christus in hierdie stad leef, Here. Nie net ons nie, maar reg oor ons eie land, reg oor die wêreld. Toe ons nog geslaap het, was daar al Christene wat U begin aanbid het, soos die son opgekom het vandag, Here. En dit sal so aanhou tot lank nadat die son by ons ondergegaan het, Here. Mag ons saam met hulle soos een wolk oproep na U toe opgaan, Here. Stort U Gees opnuut op ons uit, Here. Kom tog in ons harte, Here. Wees U sentraal in ons lewe, Here. Ons wil U net loof en prys. Ons wil U aanbid vir die God wie U is, Here. Here, ons dink aan al die mense om ons wat gisteraand koud geslaap het. Mense wat op straathoeke staan honger, moedeloos, hopeloos. Ons dink aan elke een van hulle, Here. Ons pleit vir hulle wat nie vir hulle self kan pleit nie. Ons pleit vir die wat wegdraai van U af, Here. Ons smeek vir vergifnis, Here. Ons vra kom, Here. Kom in elke mens se hart en kom oortuig ons van wie U is, Here. Kom openbaar U self hier by ons, sodat ons U kan ontdek. Dankie vir hierdie gemeente, Here. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie gemeente. En dankie, Here, dat U daardeur verheerlik word. Amen. Amen.